Това е българското национално Дарик радио.
По 20 лева за убийството са взели прегазилите 19-годишното момче в Катуниц. МВР проверява директорът на полицията в Асеновград заради случая. Над Кирил Рашков не е бил разтварен прокурорски чадър, увери главния прокурор Борис Велчев.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Хората от микробуса, прегазил от 19-годишният Ангел Петров в Катуница, са взели по 20 лева за убийството, съобщи шефът на КТ Подкрепа в Пловдив, Атанас Кръстев. По негова информация, те са наети от човек, много близък до Кирил Рашков, който обаче не е негов роднина. Затова са сигнализирали роми от пловдивския квартал Столипиново. Кръстев е предал цялата информация в полицията.
Имаме информация, която сме я подали вече в системата на полицията. Тези лица, които са били в бос убиец, който е убил това дете, са лица наети от известен човек, много близък с Кирил Рашков. Не е роднина, много приближен, който живее между другото в Столипиново. И дори се твърди, че за това нещо те са получили по 20 лева.
Кой ви даде тази информация?
Подадена ли от наши хора в самия квартал Столипиново.
Шефът на КТ Подкрепа в Пловдив Атанас Кръстев в информация на Деляна Михнева. Инспекторатът на МВР е започнал проверка на директора на полицията в Асеновград заради случая в Катуница, съобщи заместник вътрешния министър Веселин Вучков. Повод за проверката се съмнение за пренебрегнати жалби от граждани срещу Кирил Рашков, информира Илия Вълков.
По думите на Веселин Вучков, проверката ще бъде в две части. Едната ще провери жалбите срещу ромския лидер, а другата ще е комплексна за цялото полицейско управление. Искам проверката да бъде безпристрастна и обективна, да оцени всички факти и след това ще вземем окончателно решение, заяви Веселин Вучков. Според него, по този случай има много противоречива информация и тя трябва да бъде проверена. Ако има и най-малък елемент на някакво покровителстване или неадекватно изпълнение на служебните задължения, можете да бъдете сигурни, че решенията ще бъдат крайни съобразно закона за МВР, уточни Веселин Вучков. Илия Вълков, Дарик радио София.
Над Кирил Рашков не е бил разтварен прокурорски чадър, увери главния прокурор Борис Велчев преди заседанието на Висшия съдебен съвет. Срещу Рашков имало сравнително малко преписки, като по някои от тях има и осъдителни решения, каза още Велчев. Той уточни, че само една такава преписка е била прекратена през годините, информира Павел Хаджиев.
Според главния прокурор има много хора, които отдавна е трябвало да попаднат в подозрението и интереса на прокуратурата. Велчев добави, че във всеки един по-голям град има местен феодал, подобен на цар Киро, който буди впечатление с богатството си и начина си на живот. Тези хора имат съмнителни контакти и, както се оказва, не си плащат данъците. Велчев обаче уточни, че това престъпление трябва да бъде забелязано първо от данъчните. Припомням, че вчера срещу Рашков бяха повдигнати обвинения за заплаха за убийство. Срещу него има образувано и досъдебно производство за непогасени данъчни задължения в периода 2004-2011 година. Велчев посочи, че преди да бъде арестуван, цар Киро е бил пазен и развеждан няколко пъти в страната. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Междувременно Висшия съдебен съвет не избра председател на апелативния специализиран съд, както се очакваше да стане това днес. Румяна Илиева получи 12 гласа от необходими 13, втори остана Георги Ушев с 5 гласа. Шествията с нощи в подкрепа на хората от село Катуница, недоволстващи от фамилията на Кирил Рашков, са преминали спокойно и без нарушение на обществения ред в цялата страна. МВР съобщи, че събирания е имало в 9 града – София, Варна, Велико Търново, Асеновград, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен, като най-масови са били проявите в Асеновград и Пловдив. Задържани са 10 души, сред тях 3 непълнолетни, шествията са приключили около 21 часа. 4 младежи на по 20 годишна възраст вече са осъдени в Плевен по указа за борба с дребното хулиганство. Те са били задържани от полицията при участие в протестите след случая в Катуниц. Районният съд им е наложил глоби на 3 по 100 лева, а на 1 от 250 лева. Коментарите по темата в чужбина. България отива на избори с бунт, пише руският вестник Комерсант. Междуетническият конфликт фактически прерасна в общонационален бунт. Антициганските акции са обхванали цялата страна, добави изданието. Вестниците в Русия коментират ареста на ромския лидер Кирил Рашков и повдигнатото му обвинение за отправени смъртни заплахи. Междуетническите разпри съвсем не са добре дошли за България. Миналата седмица Европейския съюз отложи решението за приемане на страната в Шенген до средата на октомври. Излезлият наяве конфликт може дори да забави забави за неопределено време дълго очакваното от България събитие, коментира сайтът vesti.ru. Фактически, обикновеният българин издържа за своя сметка неколци на цигани, които освен всичко останало не искат и да живеят според нормите на цивилизованото европейско общество, заключава темата Русийска газета. Връщаме се у нас. До месец или два трябва да бъде продадена сградата на общежитието на бившия техникум по Калчук, столичен квартал Толстой. Това каза за Дарик областния управител на София Даниил Кирилов по повод сигнали на жителите в района, че сградата се населява от роми, които употребяват наркотици и нарушават обществения ред. Кирилов обясни, че областната управа няма пари за да събори сградата и затова временно я загражда, за да не се влиза в нея, докато не бъде продадена. Сочна информация Надя Хамдан.
Лентата, с която временно е преграден имота, по никакъв начин не спира достъпа до него, казаха Красимира Йорданова и Лиляна Манолова, жители на съседни до сградата блокове.
Сградата се превърна в свърталище на наркомани, цигани, роми, пожарни хвърчат постоянно. Сградата е опожарена цялата. Вътре живеят цигани вечерно време, притесняват ни, убийства стават. Моето дете също почина в тази сграда. Беше убито преди 2 години. Буквално нас ни страх вечерно време да се пребереме, не знаем дали някой нас няма да ни убие.
Аз съм на първия етаж и съм сама. Там се събират много хора. Пават се гуми, кучета, котки, хвърляне на бутилки. Аз се страхувам и да се отворя прозорците. Изпъна да пали на лампа. От страх.
Искам да се обърна към областния управител Даниил Киров с искане тази сграда да бъде срутена в най-кратък срок от време. В противен случай ще внесем искане за неговата оставка и ще скочим на стачка срещу него.
Кирилов пък обясни, че след редица срещи с отговорните институции се стигнало до решение на Министерски съвет от 19 септември.
Имота, самосрутваща се сграда заедно с прилежащия терен, се извежда на публична продан от Агенция за приватизация. Държавата, след като се получи цената на имота, новият собственик извърши премахване на сградата, дали ще бъде укрепване.
А много скъпо ли струва събарянето на такава сграда?
Достатъчно, за да не можем да го покрием с средства. Нямаме средства, които да са определени в бюджета за такива нужди.
Кирилов заяви, че лично ще предложи новият собственик на сградата да предприеме действия по събарянето или обезопасяването й.
42-годишният бизнесмен Васил Лазаров е бил нападнат с нощи в София. Той е усъкатен, но безопасно за живота, съобщи BTV. Неколцината нападатели се издирват. Инцидентът е станал около 22 часа. Неизвестните нападнали Лазаров на улица Нофит Бозвели, столичния квартал Сухата река, направили опит да отрежат ушите му, прерязали ахилесовите му сухожилия и го оставили да лежи окървавен. Лазаров беше един от арестуваните през юни при операцията на МВР, ДАНС и прокуратурата Недосегаемите. Според обвинението, тогава 11-членна група източила 21 милиона лева от държавната хазна чрез измами с ДРС. Скоро след арест обаче Лазаров беше освободен заради липса на доказателство. Парламентът отхвърли предложение да се забранят даренията в Министерството на вътрешните работи. Това стана след като депутатите не одобриха промени в закона за МВР, внесени от Христо Бисеров от ДПС. Предвиждаше се Министерството да се издържа със средства само от държавния бюджет. През лятото въпросът с даренията в МВР беше отбелязан в доклада на Европейската комисия за напредъка на България. Брюксел критикува тази практика, тъй като намери, че тя поставя под съмнение независимостта на полицейското разследване. Малко преди това стана ясно, че МВР е събрало от частни дарители над 6,5 милиона лева само за 3 месеца, като сред дарителите има и разследвани лица. По време на обсъждането в пленарната зала, заместник вътрешния министър Димитър Георгиев коментира, че ако се забранят даренията, МВР няма да може да бъде бенефициент по европейски програми. Чуйте какво казаха Христо Бисеров от ДПС и заместник министър Георгиев.
Частни лица даряват, за да получават закрила. Оказва се, че тези дарения са непрозрачни. Сегашните действия по така изваждане на показ на тази практика не са достатъчни.
Ние сме направили преразпределение вътрешно, осигурили сме необходимите средства, така че не искаме да поставяме в никаква зависимост от частни, юридически и физически лица дейността на Министерството в тази връзка, което е правено толкова години. Но единствено това ръководство на Министерството имаше волята това нещо да го направи. Средствата, които са от европейски фондове, това се отчита като дарение. Считате ли, че те не подобряват работата на Министерството? Ред има и всичко, което се прави, е съобразно вътрешните правила, които сме предприели. Ако се приеме нещо такова, то ще блокира възможността за получаване и усвояване на средства от европейски програми.
Нямаме информация Кирил Рашков или свързани с него лица да са правили дарение на МВР, коментира още заместник вътрешния министър Димитър Георгиев. По думите му, по време на сегашното управление не са получавани дарения от така наречените барони. Не мога да гарантирам обаче какво е правено в минали времена, допълни Георгиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
На 1 октомври в 13 часа ще се проведе тест на сиренната система чрез задействане на акустични сигнали, които ще бъдат придружени с кратки речеви съобщения. Тестове ще бъдат проведени в София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Пазарджик, Русе, Монтана, Кърджали и Смолен, съобщиха от МВР. Тестът ще продължи 12 минути. Целта му е проверка на техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Добивът на шистов газ е алтернатива, която не трябва да се пренебрегва, стига да е икономически и екологично обоснована. Това заяви за Дарик Йоана Пандера, държавен секретар в Полското министерство на екологията. Полша е една от страните в Европа, която е разрешила проучванията за залежи на шистов газ и смята да използва добива на суровината като част от енергийния микс на страната след няколко години. По думите на Пандера, всяка страна сама за себе си трябва да реши дали да проучва и евентуално да добива шистов газ. Със сигурност обаче, каквото и да е решението, то трябва да бъде реализирано по всички екологични стандарти, категорична бе Пандера. Чуйте какво каза тя пред Марта Младенова.
Има ли истински риск от нанасене на огромни щети върху природата при проучванията на залежите на шистов газ? Специалистите в България казват, че може да има поражение върху цялата природа на страната при евентуален инцидент при проучванията. Не знам какъв е случаят в България, но в Полша ние правим първо проучване и след като то е готово, ще видим какви залежи на шистов газ имаме. Аз не мисля, че това е по-лошо от атомна електроцентрала или производство на ток чрез водно-електрическа централа. В крайна сметка това е една тръба, която се спуска под земното равнище и се вади шистов газ. Мисля, че това не е толкова голям проблем. Вие също ще го видите.
Да, но хората в България казват, че ако има инцидент с тази тръба, може да се отрови водата, а Добруджа е изключително важна за българското земеделие.
Водата ще бъде пречистена след добива. Това е много важно, тя да се върне там, където е била, но преди това да бъде пречистена. Надявам се, че това ще стане. Но трябва да припомня, че първо трябва да е сигурно, че има шистов газ и да се обмисли дали е разумно и от икономическа, и от екологична гледна точка. В крайна сметка, големият въпрос е колко ще струва. Ние знаем, че всичко е възможно, но накрая въпросът е за пари.
Хапче, разработено в България през съветската епоха, обещава да помогне на милиони пушачи да се откажат евтино и безопасно от вредния навик. Това показва първото голямо проучване, публикувано в днешния брой на New England Journal of Medicine. Лекарството Цитизин се произвежда от семената на храста Лабурнум, известен и под името Златен дъжд, които съдържат естествен заместител на никотина. Цитизинът е толкова евтин, че в развиващите се страни, ако можеш да си позволиш да пушиш, можеш да си позволиш и да се откажеш, твърди ръководителят на изследването, доктор Робърт Уест от Лондонският университетски колеж. Съединените щати са готови да променят твърдата си политика към Куба, но досега не са видели стъпки от страна на Хавана, които да оправдаят вдигането на 50-годишното ембарго. Това заявява американският президент Барак Обама в интервю за испаноязични медии. Обама подчертава, че Вашингтон се е опитал да подобри двустранните отношения, като е променил правилата за пътуванията на и паричните преводи, изпращани в родината от кубинските имигранти в Съединените щати, но чака сигнали от Куба, като например освобождаване на политическите затворници и гарантиране на основните човешки права. Обама призова комунистическите власти на Карибския остров да яхнат вълната от демократични промени, която заля арабския свят, а преди години помети повечето авторитарни управници в Латинска Америка. Такива бяха новините до този час. По-значителна облачност ще има след обяд над източна България. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Над по-голямата част от страната времето днес ще бъде слънчево и топло. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22. До края на деня над източна България облачността ще се увеличи. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.